Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 моя събеседник Румен Йончев, председател на Земеделския народен съюз, народен представител от коалиция от партии България без цензура. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте, добър ден.
Честито избиране за народен представител. Не сме ви чували в ефира на Радио К2 скоро.
Благодаря ви.
Много отговорности ви предстоят, но те за вас не са нови, защото вие бяхте народен представител и в миналия мандат, само че в друга коалиция. В коалиция... Коалиция за България, нали така се казваше коалицията?
В началото в Коалиция за България, след това като независим народен представител.
Да.
Да.
Защо избрахте България без цензура? Аз не съм си говорила с вас на тази тема.
Ами, не само аз, нашата организация Земеделски народен съюз реши, че още...
Ето до голяма степен зависи и от лидера.
Не, при нас не е така. Земеделския съюз никога не е бил лидерска партия и това го доказва в годините. Все пак тази година ще бъдат 115 години, как е основано Земеделско съюзение в България. Тъй, че много лидери, но организацията продължава да има. Това е
така.
Не бих казал, че зависи само от мен или от някой лидер. Но да се върнем на темата. Да, ние предпочетохме да работим с България без цензура заедно с нашите партньори в коалиция, още на европейските избори, защото решихме, че има нужда да предложим на страната и на избирателите един нов поглед, един нов начин за излизане от кризата, какъвто не предлагат големите партии в момента. И това стана очевидно на изборите.
Около изборите много съмнения. Много съмнения около финансирането на България без цензура имаше. Тези съмнения продължават сега и около сагата КТБ. Вие знаете ли за нещо повече и вярвате ли изцяло на твърдението, че не са взимани пари от КТБ?
Аз се чудя защо са тези съмнения, след като нито нашата коалиция, нито някоя от партиите има сметки в КТБ.
Uh-huh.
На всичко отгоре нашите отчети и за предишните, и за сегашните избори са в Сметната палата, аудитирани са част от тях. Всичко е ясно. В същото време, онези, които държат парите си в КТБ, онези партии, и които очевидно по тези сметки са получавали нещо, не ги питате, не им задавате тези въпроси. Не само вие, обществото не ги задавате.
Еми, не ги знаем още, господин Йончев.
Кое не знаете?
Не знаем имената на тези, които трябва да питаме, за съжаление. Банковата тайна...
Да ви кажа аз, те си признаха реформаторския блок, ДСБ, Радан Кънев. Защо не ги питате какво става и кой им даде?
Радан Кънев го питахме и той каза, че са си изтеглили парите. И си спомняте, че това беше в самото начало. Така, но извинявайте, че ви прекъснах и...
Да, но ние не сме се държали парите в КТБ, не сме имали такива отношения парични с КТБ, така че малко неуместно.
Е, там личните отношения на вашия лидер, на лидера на ББЦ с собственика на КТБ даваше основания за тези приказки и недомлъвки, но дано, знаете ли, аз много се надявам и вие ще ми кажете сега дали ще гласувате закон, който да дава възможност да се разкрива банкова тайна, когато има основание за това. Надяваме се, че в следващия парламент това такъв закон ще се гледа, или по-скоро изменение в закона за банките. Вие самия ще гласувате ли за такова изменение?
На мене ми е много лесно, защото аз съм един от носителите, за съжаление, само двама в предишния парламент на закона за чисти ръце.
Така?
Така че естествено, че ще гласувам за разкриване на цялата истина около КТБ. Не само около КТБ, изобщо около финансирането на партиите на политиката в България. Това е част от един процес, който трябва да започне. И мисля, че скандалното развитие около КТБ стимулира неговото развитие бързо. Има какво да научим от архивите на КТБ.
Да. За да приключим с този въпрос, днес данните, които излизат, сега аз, докато не ги видя публикувани на сайта официално, да ви кажа, вече проявявам известно съмнение, но това, за което се говори, 4 милиарда и 200 милиона, това са чудовищни пари. Според вас, как ще завърши тази сага? Как ще приключат историите, след като 500 хиляди българи са си влагали парите в тази банка? Как ще се реши този проблем според вас?
Аз също не съм запознат изцяло с доклада.
Не, то ще стигне ред до вас, народните представители, да решавате въпроса.
Да, но след като се запознаем с този доклад, разбира се, констатациите, така както чуваме в медиите, и правя тази оговорка, че те са от медиите, за дупка в размер на над 4 милиарда означават само едно, че държавата не може да се справи с проблема и ще трябва да стигнем крайната мярка, която е фактически фалит на банката.
Да.
Но нека да се запознаем наистина с истината, защото едно е да се говори, че парите липсват, друго е да се говори, че парите са дадени като кредит, които не са добре обезпечени.
Така.
Всичко това са различни неща. И при всички случаи нашата позиция е много ясна. Ние не желаем да бъдат ангажирани държавни средства в особено големи размери за решаване на проблема с
кредита. Да.
Проблема е пазарен и трябва да се търсят
пазарни методи. Да.
Още повече, че доколкото чуваме пак от медиите тези дни, има отново инициатива на част от акционерите с лицето на Оманския фонд, които продължават да разговарят с БНБ и търсят решение.
Да. Сега да отидем към...
Ние ще търсим пазарно решение.
Ясно. Да отидем към най-злободневната тема, освен КТБ, разбира се. Това е възможността да се състави коалиционно правителство още с първия мандат даден на ГЕРБ като първа политическа сила в 43-я български парламент. Премина първия тур практически към края и втория тур от разговорите. Какво е вашето впечатление? Каква е вашата оценка?
Ами ние бяхме поканени на една среща в така наречения първи тур, в рамките на така наречения първи тур. И от добро възпитание отидохме на нея, защото считаме, че диалога между политическите сили трябва да върви, особено в тези трудни времена. Нашата позиция още преди срещата беше съвсем ясна. Трябва да има правителство и то трябва да бъде съставено с първия мандат, този на ГЕРБ. Като ние заявихме ясно, че ако реформаторския блок и други малки партии в парламента се опитват да рекетират мандатоносителя за съставяне на такова правителство, да изнудват за постове, за позиции, за власт.
Моля ви малко по-високо да говорите, че не ви чуваме.
Казах, че ако реформаторите и други малки партии в парламента се опитват да рекетират мандатоносителя за постове и власт, ние сме готови дори така да предложим една бланкова подкрепа. Малко, ако трябва да го кажа с думите на Бойко Борисов, както обикновено той се изразява, да каже колко гласа му трябват, ние сме съгласни.
Да му ги дадете.
За да не го рекетират.
Да.
Това беше нашата позиция. Иначе, що се отнася до програмните позиции, това, което предложиха ГЕРБ, тези 18 прословути точки, за които вероятно и вие сте чували, ги намираме за доста несериозни. Доста несериозна заявка за някой, който иска да носи мандат за управление на България. Нужна е много по-задълбочена разработка за това. И тъй като очевидно ние не продължаваме преговорите, остава другите, които ги продължават да я поискат и се надявам да я поискат, защото другото означава, че в момента се преговаря за министерски постове, а не за това какво ще се прави.
Да.
Като цяло нашата позиция още от самото начало беше следната. Ние трудно можем да намерим обща програма с ГЕРБ, защото ние предлагаме работни места, те предлагат нови данъци, ние предлагаме развитие на икономиката, те предлагат развитие на митниците и на системата на НАП. Така че това са различни подходи, около които трудно можем да се обединим. Това, което предлагахме в крайна сметка и така хвърлихме на масата, беше, ако ГЕРБ желаят да управляват, нека да намерим 5, 6, 7, 8, 10 пункта, по които са наистина належащи приоритети за решаване и които не са до такава степен плод на политическите програми на отделните партии, да се опитаме да решаваме тях.
Да.
Тоест да търсим общото, а не различното, защото търсейки различното, ще намерим много.
Обидихте ли се? Обидихте ли се за това, че не ви канят на втори тур преговори?
Честно казано, обидно беше отношението на първата среща. Ние не сме очаквали да ходим на втори тур. Няма такава необходимост. Но обидно беше отношението, при което канеш някой на гости, така да се каже, и му казваш, че не искаш да го виждаш. Това е общо взето малко монстрен.
Да, представих си колко театрално изглежда всичко това.
Да, театъра беше очевидно планиран, защото среща по същество нямаше и тя нямаше особен смисъл. Все пак не забравяйте, България без цензура, нашата коалиция, така и основните лица в нея са символ на онези, които искаха и така да се каже свалиха предишното управление на ГЕРБ.
Да.
Така че да се очаква, че сега ще управляваме заедно е малко наивно, но за нас, пак казвам, беше обидно, че ни поканиха на гости и след това ни казаха, че не са искали да ни канят. Пак казвам, нонсенс. Ако не искаш да говориш с някой, не го кани на разговор.
Сега, имаше... Как да ви кажа, едно доста сериозно обръщане на 360 градуса на, на вашия лидер Николай Бареков. От най-остър критичен тон към Бойко Борисов и ГЕРБ, изведнъж така много ненадейно, буквално за една нощ, той стана един от апологетите на бъдещо управление на, на ГЕРБ. Това много трудно така може нормални хора да го възприемат като поведение на една партия, на една коалиция, на една парламентарна група. При срещите и разговорите с вашите избиратели не получавате ли известна доза критика за това преобръщане?
Аз не смятам да разяснявам позицията на господин Бареков, но вие, тъй като споменахте, че това е позиция и на нашата коалиция, не, ние в нито един момент не сме казвали, че е наложително да управлява Бойко Борисов. Истината за неговото управление казахме още преди 2 години. Не днес, не вчера. Тогава, когато всички други мълчаха. Но... Това, което избирателите казаха на миналите, току-що преминалите избори, е, че всъщност искат управление и то да бъде шарено, то да включва много различни политически сили. Голямата сила на този парламент е в това, че всички са представени.
И големия проблем.
Но това е заданието, което поставят избирателите.
Доста сложно задание ви дадаха.
Ами големите политици трябва да намерят оригинално решение на този проблем.
Вярно.
Защото пък от друга страна, разберете, в момента извън парламента няма сила, която да стои солидно някъде в пространството.
Да.
Така че всички проблеми могат да бъдат решени в Народното събрание. Затова и настоявахме за бързото му свикване. Нещо,
да,
което президентът според нас безсмислено отложи.
Много интересно, всички политически партии и коалиции настоявахте за бързо свикване на парламента, а президента не се слуша в никого и си се слуша само в собственото. Аз си го насрочи. Колко от 5 до 27, това са 22 дни по-късно след изборите.
Президента се слуша в собствената си партия. Аз не съм чул ГЕРБ да настояват за бързо свикване на парламента.
Да.
Така че президента очевидно беше координирал тази позиция с ГЕРБ.
Да.
Но вижте, пак казвам, ние не сме апологети на управление на ГЕРБ. Опитваме се да отразим това, което казаха хората на избори. Те избраха ГЕРБ да бъде първата политическа сила и очевидно тя трябва да състави следващото правителство.
Да.
Това, което казваме, е, че правителство трябва да има. Че избори сега няма да произведат по-различен парламент. Избори сега няма да решат проблемите на България, защото ще ги отложат с още няколко месеца. Нещата хич не са розови на вечерята на зимата. Така че правителство трябва да има. Ясен е мандатоносителя, ясно е горе-долу и кой може да го състави. Не знам какво отнема толкова време, защото трябва да се пазарят няколко седмици. Вероятно става дума за власт и постове.
Добре, един чисто прагматичен въпрос и с него ще приключим, за да не ви задържам повече. Как ще гласувате вие сега, като се внесе за одобрение кабинет?
Не е важно какъв ще бъде кабинета, който ще се внесе. Така... Преди всичко искаме да видим какви са неговите цели, каква е неговата програма.
И те се очертаха вече, знаете ги 18-те точки. На базата на тия 18 точки ще се гласува.
18-те точки не могат да бъдат програма на едно управление.
Така?
Ние го казахме още по време на самата среща, казваме го пак. Очакваме наистина сериозна програма, сериозна разписана и във времето програма за данъчната система, за това какви... Вижте, ние на тази среща чухме, че трябва спешно да се увеличи данъка върху лихвите.
Да. Да.
Вместо да бъде намаляван нещо, което искаме ние. И ред такива мерки, увеличение на здравните вноски, нещо, което очевидно е координирано и със служебното правителство и вече е в ход. Така че този тип политика ние не можем да подкрепим. Ако правителството или проектоправителството излезе с една разумна, смислена политика за няколко месеца напред поне, разписана в стъпки и в действия, можем да разсъждаваме за нейната подкрепа. В противен случай трудно. А що се отнася до лицата, те не са най-важните наистина. Важни са политиките. Лицата са заменяеми, както сме се убедили в
времето. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви и аз. Всичко добро.
Благодаря. Румен Йончев, председател на ЗНС, народен представител от коалиция от партии България без цензура.